Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Enero. US President Donald Trump sinabi na hindi kailangan ng Estados Unidos ang oil, gas, vehicle o lumber imports ng Canada. Premier Doug Ford magpapatawag ng eleksyon sa Ontario sa Miyerkules. Departamento ng Imigrasyon sa Canada sisibakin ng 3,300 na trabaho sa loob ng 3 taon. Amazon, isasara ang mga pasilidad sa Quebec, iginiit na hindi ito dahil sa bagong union. Habang nangako ang Canada na gaganti laban sa American trade tariffs, may bagong patutsada si US President Donald Trump sa Canada. Ayon kay Trump, hindi kailangan ng US ang oil, gas, vehicle o lumber imports mula sa kanilang kaalyado sa Norte. Binitawan ni Trump ang mga komento noong Webes sa kanyang unang talumpati sa mga lider ng mundo mula na bumalik sa White House para sa kanyang pangalawang termino. Sa kanyang virtual address sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, hindi natinag si Trump sa kanyang mga bantang taripa habang ibinahagi ang malupit na kritisismo para sa Canada. Ang talumpati ang una sa 4 na araw na pagkapresidente ni Trump sa mga global business at political leaders sa isang panahon kung saan ang global markets at ang Canadian political leaders ay nananatiling on edge tungkol sa kanyang plano para sa sweeping trade penalties sa lahat ng imported goods. Inilarawan ni Trump ang trade relationship sa pagitan ng dalawang bansa bilang magkalaban at hindi patas at sinisi ang import policies ng Canada para sa trade goods deficit ng US. Sa kanyang talumpati mula sa White House, pinag-iisipan ni Trump ang tumataas na protectionist plans para sa Estados Unidos. Iminungkahi na ang Canada ay hindi patas na kumita mula sa kanilang trade relations sa US. Inilista ni Trump ang mabilis na mga pagbabago na kanyang ginawa mula ng manumpa noong Lunes at nangako na ibababa ang inflation sa pamamagitan ng mga taripa, deregulasyon at tax cuts. Anya, ang producers kailangan mag-manufacture ng kanilang goods sa US o mahaharap sa mga taripa. Ang mga komento ni Trump umani ng malawakang pagbatikos mula sa mga political na leader sa Canada. Marami sa kanila ang nanatiling divided kung paano ipagtatanggol ang bansa laban sa banta ng sweeping trade duties. Pakinggan ang mga komento ni Trump tungkol sa Canada.
Canada has been very tough to deal with. We don't need them to make our cars, and they make a lot of them. We don't need their lumber because we have our own forests, etc., etc. We don't need their oil and gas. We have more than anybody.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Kinumpirma ni Ontario Premier Doug Ford pagkatapos ng ilang buwan na bulung-bulungan na ilulunsad niya ang provincial election campaign sa susunod na Miyerkules. Ang botohan ay magaganap sa huling bahagi ng Pebrero. Ang election campaign ay inaasahan na magtatagal ng 28 araw. Ito ay magiging isang maagang eleksyon dahil ang kasalukuyang termino ng conservative leader ay hindi pa nakatakdang matapos hanggang Hunyo 2026. Ayon kay Ford, siya ay makikipagkita sa Lieutenant Governor sa Martes at uumpisahan ang kampanya kinabukasan. Inulit ni Ford na kailangan niya ng isang bagong mandato mula sa mga botante upang kumprontahin si US President Donald Trump at ang kanyang banta na 25% tariffs sa Canadian goods. Sinabi ni Ford na marahil siya ay mag-i-invest ng bilyong-bilyong dolyares sa ekonomiya ng probinsya bilang stimulus upang harapin ang impact ng US tariffs. Ayon kay Ford, kailangan niya ng mandato mula sa mga botante para gawin ito. Bagamat ang taripa ng Estados Unidos ay hindi pa ipinapatupad at ang mga partido ng oposisyon sa Ontario ay nangako na makikipagtulungan sa gobyerno para makabuo ng stimulus plan. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC ang plano nitong tanggalin ng 3,300 na trabaho o humigit kumulang ang quarter ng kanilang mga manggagawa sa susunod na 3 taon. Nag-email ang federal na departamento sa mga empleyado nito noong Lunes tungkol sa kanilang budget situation at ang epekto sa staffing na kinumpirma kalaunan ng IRCC sa CBC. Ipinahayag sa email na hindi pa malinaw kung sino ang maaapektuhan ng job cuts na ito, ngunit aabot ito sa bawat sector at branch. Ang mga apektado ay aabisuhan simula sa kalagitnaan ng Pebrero. Ang ilang term contract ay maaaring i-terminate ng maaga at ang mga apektado ay bibigyan ng 30 araw na notice. Sa isang pahayag sa CBC, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada na ang departamento ay mabilis na lumaki nitong mga nakaraang taon para tugunan ng global crisis tulad ng pandemya at ang paglaki na yon ay nakasalalay sa pansamantalang pondo. Ang imigrasyon, sinagip ang ekonomiya ng Canada habang naglagay ng pressure sa housing, infrastruktura at serbisyong panlipunan. Ayon sa Treasury Board, ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada ay may humigit kumulang 13,100 employees sa pagtatapos ng Marso 2024. Tumaas ng humigit kumulang 7,900 mula 2019 at 5,900 mula 2014. Ang planned cuts kumakatawan sa humigit kumulang 25% na pagbabawas mula sa March 2024 levels, pabalik kung nasaan ang departamento noong 2021. Noong Oktubre, inanunsyo ng gobyerno ang reduction sa immigration levels sa susunod na 3 taon. Magre-resulta ito sa pansamantalang pagtigil ng paglago ng populasyon ng Canada. Sinabi ng IRCC na ito at ang ibang departamento ay inutusan na ibalik ang spending sa pre-pandemic levels. Ang job cuts sa public service spending ay binanggit sa mga federal na budget kamakailan. Ang federal deficit ay lumaki sa 61.9 billion mula noong nakalipas na buwan. Sa level ng departamento, sinabi ng IRCC sa email na ang kanilang spending reductions para sa 2025 to 2026 ay nagsimula sa 237 million at tataas sa total reduction na 336 million pagsapit ng 2027-2028 kasama ang salary at non-salary spending. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inanunsyo ng Amazon noong Miyerkules na isasara nito ang kanilang mga pasilidad sa Quebec sa darating na mga linggo at tatanggalin ang higit 1,700 na trabaho. Sinabi ng isang tagapagsalita ng kumpanya na ang Amazon ay i-outsource ang deliveries sa mas maliit na mga kontraktor. Iginiit ng tagapagsalita na ang desisyon ay nakatali sa cost savings, hindi sa pagbuo ng union ng humigit kumulang 200 na empleyado sa warehouse sa Laval, Quebec. Hindi kaagad malinaw kung isasara ng Amazon ang kanilang mga pasilidad, ngunit ang tagapagsalita sinabi sa Radio Canada na magaganap ito sa susunod na 2 buwan. Ang Quebec ang tahanan ng kaisa-isang unionized workforce ng Amazon sa Canada. Ang unionized workers sa Laval ay hindi kontento na inilarawan nila na hectic work pace, mababang sahod at hindi sapat na health and safety measures. Sa demonstrasyon kamakailan, sinabi ng mga manggagawa na sila ay nagde-demand ng $26 per hour na sahod, isang $6 increase. Sinabi ng Amazon na nakikipagnegosasyon ito sa mga manggagawa, ngunit hindi pa nila naaabot ang isang collective agreement. Ang kumpanya ay may ilang warehouse sa Montreal area at isa sa Côte-du-Lac, humigit kumulang 60 kilometro kanluran ng syudad. Ang Amazon ay naging isang 2 trillion company noong nakalipas na taon. Mayroon itong mga pasilidad at libo-libong empleyado sa buong Canada. Sinabi ng tagapagsalita na ang pag-scale back ng kanilang operasyon sa Quebec ay magre-resulta sa pagsasara ng 7 site. Ang mga empleyado ay bibigyan ng hanggang 14,000 sweldo. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.